Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Сергей Шупа. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаванням. Хвілін праз 15 вас чакае перадача Яна Максімяка «Званочкі», а зараз агляд лістоў на свабоду, і я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Значная частка пошты апошняга часу – гэта роздум над пражытым і перажытым, спробы асэнсаваць шлях, якім ідзе Беларусь у невядомую будучыню, развагі пра настроі і чаканні цяперашняга беларускага грамадства. Адзін з такіх лістоў, з якога пачну сённяшнюю размову, даслала на свабоду Таццяна Колышава з Менску. Слухачка піша: «Як жа мы прызвычаіліся да свайго ганебнага, прыніжанага стану. Начальства глядзіць на нас, як на быдла, на парабкаў. А ўсё праз тое, што на ўсе больш-менш высокія пасады кіраўнікоў прызначае толькі ён, наш незмяняльны. Галоўны крытэр пры гэтым – асабістая адданасць. Дзелавыя і маральныя якасці ў разлік не бяруцца. У выніку на кіраўнічыя пасады часта трапляюць асобы, якія, здаецца, нават асалоду атрымліваюць з таго, што зневажаюць падначаленых, калечаць іхныя лёсы і здароўе. Справу давяршае павальная кантрактная сістэма, з дапамогай якой нас пакрысе ператвараюць у маўклівых паслухмяных рабоў, няздольных на супраціў. Мы ўжо звыкліся з тым, што на вуліцы нас могуць схапіць нейкія невядомыя людзі ў цывільным, падобныя да бандытаў, што ў судах сведкі міліцыянты хлусяць, не чырванеючы, што суддзі выносяць карныя прысуды невінаватым людзям. Толькі за тое, што мы моўчкі стаялі на вуліцы, нас хапалі амапаўцы, збівалі, везлі ў пастарунак і суд, асуджалі каго на суткі, каго да велізарных штрафаў. І нас ужо не здзіўляе, што пасля кожных прэзідэнцкіх выбараў амаль усе кандыдаты, якія былі канкурэнтамі Лукашэнкі, апынаюцца ў турме. У Беларусі гэта стала нормай. І мы не ведаем, што яшчэ выдумае той, хто мае царскія паўнамоцтвы і хто, як кажуць ягоныя лёкаі, вышэй за Бога, каб нікога не дапусціць да прэзідэнцкага крэсла. Але я думаю, што перад Лукашэнкам сумная перспектыва. Абсалютная большасць народа ўжо ўсё разумее і не ўскладае на яго ніякіх надзей. Ягоная палітыка правалілася, гэта сёння відавочна ўсім, хто здольны цвяроза глядзець на рэчаіснасць. Людзям засталося толькі стукнуць кулаком па стале і крыкнуць: «Досыць, цярпець яго больш не будзем», напісала ў сваім лісце на свабоду Таццяна Колышава з Менску. Вось гэта апошняе, спадарня Таццяна, што, як вы пішаце, толькі і засталося зрабіць беларусам, бадай самае складанае і вызначальнае, найперш таму, што вымагае ад людзей асабістай мужнасці. Добраахвотна гэты рэжым уладу не аддасць, якім бы відавочным не быў правал ягонай палітыкі, як бы не галасавалі людзі на выбарах. Калі беларускае грамадства сапраўды саспела для пераменаў, калі яны яму насамрэч жыццёва неабходныя, давядзецца прадэманстраваць гэта ўласнымі грамадзянскімі дзеяннямі. Не будзе такіх дзеянняў, давядзецца цярпець рэаліі так званага рынкавага сацыялізму і далей. Марк Саннікаў з Добруша у сваім электронным лісце на свабоду апісаў кранальную гісторыю, сведкам якой аднаго разу стаў на гарадской вуліцы. Слухач піша: «Ніколі не забуду карціну, якую ў дажджлівы восеньскі дзень я назіраў на алеі, што вядзе да цэнтральнага рынку ў Гомелі. Акуратна апранутая дзяўчынка гадоў 12-14 прапаноўвала мінакам бясплатна ўзяць двух кацянят. Людзі ў асноўным раўнадушна праходзілі міма. Было холадна, ім жыла. Было бачна, што дзяўчынка змерзла. У гэты час да яе наблізіліся два персанажы ў міліцейскай форме з пагонамі невялікага звання. Спыніліся, параіліся між сабой і, відаць, вырашылі навесці парадак на падуладнай тэрыторыі. Пасля іхніх слоў дзяўчынка пачала мітусліва паднімаць з асфальту кардонную каробку з кацянятамі, каб сысці. Кацяняты жаласна мяўкалі, на твары дзяўчынкі былі відаць ці то каплі дажджу, ці то слёзы. Дагэтуль дакараю сябе, чаму не заступіўся за безабароннае дзіця, нават калі б давялося адседзець за гэта 15 сутак. Што мы за дзіўная нацыя, калі ставімся так нават да добрых дзіцячых намераў? Думаю, многое тлумачыцца тым, што ўсе запалоханыя. Працоўных запуджваюць кантрактамі і пагрозамі звальненняў, моладзь адлічэннямі з ВНУ за вальнадумства, сельскіх жыхароў пазбаўленнем казённага жытла, чыноўнікаў адкручваннем галоў, беспрацоўных падаткамі за дармаедства. Усіх пужалак нават і не пералічыш. Нейкая суцэльная вялізная пудзіла сярод нашага беларускага гарода. Але, думаю, надыходзіць момант, калі ўсё новыя і новыя страшылкі, якія прыдумляюць улады, перастаюць спрацоўваць. Неўзабаве яны пачнуць выклікаць не жах і пакорлівасць, а саркастычныя кпіны і смех, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. Напэўна, той момант, калі гэта адбудзецца, спадар Марк, і стане момантам змены ўлады ў краіне. Праўда, пакуль казаць пра тое, што рэпрэсіўныя захады ўлады не спрацоўваюць і што яны выклікаюць толькі насмешкі і кпіны, усё ж заўчасна. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Цікавую гісторыю ўласнай сям'і распавіла нам даўняя слухачка і прыхільніца свабоды Галіна Вячорак з Баранавічаў. І дзядоў яе, і бацькоў бурныя падзеі мінулага стагоддзя не раз змушалі бадзяцца па свеце. Дзеда чыгуначніка з сям'ёй пасля пачатку першай сусветнай вайны царскія ўлады эвакуявалі ў глыб Расіі, ў Самару. Беларусаў там было багата. Дагэтуль у сям'і пераказваюць такі жарт. Цытую ліст. Ходзіць па самарскім рынку мужык-беларус ды крычыць: «Каму яйцы вароныя?» Расейская кабета падыходзіць, зазірае ў кошык ды здзіўлена кажа: «Так ані жа курыныя!» Мужык ёй адказ: «Я ж і кажу, вароныя». У савецкай Расіі дзяды заставацца не хацелі. У 1924 годзе вярнуліся дамоў у Баранавічы. Тады гэта была Польшча. Бацька паехаў вучыцца ў Варшаву, атрымаў там дыплом інжынера-чыгуначніка, ажаніўся. Мама мая родам з горада Кола, гэта цэнтральная Польшча. Жылі ў Варшаве. У сакавіку 39-го нарадзілася я. А ў верасні Варшаву бамбілі, пачалася вайна. Бацьку, як чыгуначніка, польскія ўлады накіравалі ў Баранавічы, дзе вайны яшчэ не было. Дабіраўся ён туды ў асноўным пехатой, хаваючыся ў варонкі ад бомбаў. Стаптаўшы ўшчэнт боты, дайшоў. Маці разам са мной пазней ехала да верасця ў цягніку з немцамі. У вагоне немцы пыталіся ў яе, навошта яна ўцякае ад іх у Баранавічы, калі яны ўсё роўна неўзабаве туды прыйдуць. Пазней, дабраўшыся такі да Баранавіча, маці расказала пра гэта сваякам. На яе зашыкалі. Нельга было такое казаць. Маглі абвінаваціць у панікёрстве і антысавецкай агітацыі. У 1940 годзе маці пайшла ў міліцыю афармляць пашпарт. У графе месца нараджэння напісалі «Германія». Маці запярэчыла: «Маўляў, ніколі не жыла ў Германіі, нарадзілася ў Варшаве». Міліцыянт грэбліва адказаў: «Запомні, такой дзяржавы Польшчы няма, не было і не будзе». У якасці ілюстрацыі спадарня Галіна даслала ксеракопію таго савецкага пашпарту узору 1940 году, якія выдавалі жыхарам заходняй Беларусі пасля таго, як гэту тэрыторыю заняла чырвоная армія. Пашпарт цалкам расійскамоўны, пры гэтым аформлены нейкім паўпісьменным пісарам НКВД з памылкамі. Сапраўды, месцам нараджэння ўладальніцы пашпарта названа Нямецчына. Калі б у чэрвені 1941-га карнікам НКВД не давялося так хутка кінуцца на ўсё кіно ўсход, гэта магло б мець для маці Галіны фатальныя наступствы. Далей у сваім лісце слухачка распавядае пра сябе. Яна піша: «Мне 74 гады, адукацыя вышэйшая, цяпер на пенсіі, ветэран працы. Адпрацавала 36 гадоў праекціроўшчыкам-сантэхнікам у Брэст-грамадзян-праекце. Зарабіла пенсію 2 мільёны 300 тысяч. Доўгі час працягвала працаваць на пенсіі, амаль 19 гадоў. Так што агулам адпрацавала фактычна 55 гадоў. Але пераліку пенсіі ў бок падвышэння за гэты час ніводнага разу не было. Слухаю ваша і маё рады амаль з дзяцінства. Ужо колькі дзесяцігоддзяў збіралася напісаць вам. Нарэшце здзейснілася. Не ведаю, можа, нарабіла шмат памылак, бо напісала гэты ліст па-беларуску. А звычкі не пісаць, не размаўляць на беларускай мове я не маю. Такія вось мы беларусы. Шкада. Прабачце, калі ласка. З павагай і ўдзячнасцю за ваша існаванне, Галіна Вячорак-Баранавічы. Уражваюць, спадарня Галіна, і пакручастыя жыццёвыя сцежкі вашых блізкіх і ваша багатая біяграфія. А найбольш тое, што за 55 год працы налічылі вам такую пенсію. Цяперашняя пенсійная сістэма ў Беларусі такая, што памер выплат ад колькасці адпрацаваных гадоў мала залежыць. Будзе ў цябе стаж 20 гадоў ці 50, сума ў рэшт-рэшт усё роўна будзе вагацца каля 2 мільёнаў рублёў. Выключэнне чыноўнікі і дэпутаты зрабілі толькі для сябе. У іх асаблівы парадак налічэння пенсіяў і асаблівыя іх памеры, якія прынамсі ўдвая вышэйшыя, чым у простых смяротных. Чаму? За якія дасягненні, за якія асаблівыя ўмовы працы такая прывілея? Няма адказу. Хоць здагадацца сапраўдную прычыну няцяжка. На заканчэнне ліст прапанова ад нашага даўняга слухача і сябра Ігара Сцябулі з Менску. Ён піша: «Вельбі падабаюцца мне падарожжы свабоды, якія вядзе Зміцер Бартосік. Слухаючы адно з іх, падумаў, што няблага было б вам падрыхтаваць цыкл перадач пра наш савецкі Менск вачыма замежнікаў – амерыканца, паляка, немца, шведа, італьянца, француза, карацей кажучы, людзей з заходнім досведам і светаўспрыманнем. Пра што яны думаюць, калі бачаць нашу савецкую архітэктуру, помнікі бальшавіцкім правадырам, ходзяць па вуліцах, названых у гонар камуністычных дзеячаў, заходзяць у нашы савецкія сталоўкі з ненавязлівым сэрвісам. А калі гартаюць пра ўладныя газеты ў шапіку Белсаюздруку, а іншых газет там і няма, хіба толькі расійскія глямурныя часопісы, а калі глядзяць наша тэлебачанне, у якім што не перадача, дык хвала спевы мудрай палітыцы нашага незмяняльнага прэзідэнта. І ніякага іншадумства. Напэўна, для замежнікаў усё гэта выглядае дзікім і нецывілізаваным. Відаць, таму іх у Беларусі так мала», — напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Дзякую за цікавую прапанову, спадар Ігар. Замежных турыстаў, асабліва з захаду, у Менску сапраўды няшмат. Але, думаю, зусім не таму, што іх не вабіць савецкая архітэктурная да гістарычная спадчына, якая сустракаецца тут на кожным кроку. Якраз наадварот, Менск як узорны савецкі горад мог бы стаць вельмі прывабным турыстычным аб'ектам для замежнікаў. Для Еўропы гэта своеасаблівая экзотыка, рэдкасць. Замінае развіццю турызму іншае: абсурдна высокі кошт беларускіх візаў для грамадзянаў заходніх краін, недахоп і дарагоўля камфартабельных гатэляў, неразвітая сфера паслуг, а найперш узровень сэрвісу ў беларускіх кавярнях і рэстарацыях. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.